Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav, jutri v sredo 29. maja ob 19.30 bo v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani še zadnji koncert sakralnega bonmaja v spomladanskem delu. Nastopila bo zasedba Nova skola Labacenzis z duhovnimi pesmimi visokega srednjega veka. Z nami je danes umetniški vodja Boris Šinigoj, ki ga lepo pozdravljam in nam bo tudi več povedal o omenjenem koncertu. Dobar dan.
Dobar dan.
Začneva torej kar z zasedbo. Nova skola Labacenzis nekaj časa že deluje. Mogoče nekaj besed o tem.
Sam ansambel nekako poskuša nadaljevati izročilo skole Labacenzis. Zato smo tudi dali, da bi rekel pridevek, Nova skola Labacenzis, namreč to je bil prvi ansambel, ljubljanska šola, dobesedno prevedli, ne, ki je pri nas izvajal nekako staro glasbo, tam v 70-ih letih, recimo prejšnjega stoletja, in v njem je pač igralo oziroma sodelovalo kar nekaj mojih nekdanjih profesorjev, ki so tudi mene pol posredno tudi uvedli v to spoznavanje starejše glasbene tradicije. Sami so se pač posvečali predvsem obujanje stare glasbe v tistem času, no mi smo pa to še nekoliko razširili in poglobili obenem, ne, tako da smo se vrnili morda celo do tega visokega srednjega veka. Obenem pa recimo pokrivamo tudi področje renesanse, baročne glasbe, pri čemer smo pa poskušali tudi druga glasbena izročila pritegniti, tako da smo recimo nekaj projektov že izvedli, kjer smo soočili vzhod in zahod, se pravi orientalsko glasbo, z occidentalno glasbo, se pravi našim recimo barokom in pa glasbo tega časa, ki se je recimo izvajala na dvorih tako v recimo Konstantinoplu, Kabulu, Alepu, Damasku ali pa v Andaluziji, kjer je tudi recimo ta močna tradicija se ohranila še iz srednjega veka. Obenem se poskušamo znotraj ansambla posvečati tudi srečevanje z drugimi glasbenimi zvrstmi, kot je jazz. Tako smo recimo posneli tudi en projekt z manjšo zasedbo, ki smo jo imenovali Jazz Ud Kvartet, v katerem gre za soočenje evropskega jazza z orientalsko glasbo in podobno. No, in za jutri pripravljamo pa program visokega srednjega veka, ki je pravzaprav tudi zelo uplemeniten z ostalimi glasbenimi izročili. Namreč predvsem se ta program navezuje na Španijo, današnjo, na Iberski polotok, kjer so bili zelo močni vplivi tako orientalske, sefardske glasbe, kot pač tudi te evropske, ki so jo recimo razvijali zelo katoliškega izročila. Tako da se bomo osredotočili predvsem na dva korpusa, in sicer korpus Cantigas de Santa Maria, pesmi o Sveti Mariji iz 13. stoletja, ki ga pripisujejo Alfonso X, imenovanemu Modri El Savio, ki pa je bil najverjetne bolj pobudnik, da se je zbral ta korpus, kjer je čez 400 pesmi, ki so posvečene Mariji, predvsem njenemu delovanju, čudežnemu delovanju, če se je kdorkoli k njej zatekel, ni bilo pomembno, da je prvi kristjan pravil te pesmi, lahko je bil Mavr, lahko je bil kdorkoli, ga je Marija uslišala. Drugi korpus pa je rdeča knjiga, tako imenovana Livre Fermeil, ki so jo našli pač v samostanu Montserrat v današnji Kataloniji, kjer pa gre za romarske pesmi 14. stoletja, ki so jih romari peli, ko so čakali na bogoslužje pred samim vhodom v cerkev. Včasih je to šlo celo noč, to petje, ne? In imajo tudi veliko refrenov, podobno kot tudi te Cantigas de Santa Maria preomenjene. Zanimivo se pa ta, da so med seboj zelo povezan te pesmi enega in drugega korpusa. Namreč v enem izmed besedil teh kantik de Santa Maria, o Sveti Mariji, omenjajo prav Montserratsko Marijo, se pravi ta čudodelni kipec, temnopolti Marije, ki še danes se ga lahko gledamo v tem samostanu Montserrat, kako je pač posegel v krivičnost nekega romarja, ki se je poskušal z krajo okoristiti znotraj svetišča in potem tega svetišča preprosto ni mogel zapustiti, dokler ni priznal vsega tega, se upravičil in vrnil tistega denarja.
Seveda boste nastopili tudi z replikami pravih glasbil, ne, tistega časa, se pravi tukaj je ptičje trkalo recimo, srednjeveški fidel, pa srednjeveška lutnja in tako naprej.
Ja, vedno poskušamo pač uporabiti inštrumentari, ki je v skladu z glasbo časa, z katerega pač izvajamo skladbe. Tako da v tem primeru smo uporabili poleg teh srednjeveških godal, fidlov, kot jih imenujemo, ali pa viel po francosko, in sicer alt in pa tenorske različice, smo uporabili tudi dva tipa luten, in sicer v bistvu arabsko lutnjo, ki je v tistem času bila recimo na mnogih upodobitvah teh zelo bogatih iluminacijah Cantiges de Santa Maria upodobljena in pa pozno srednjeveška ali pa lahko rečemo tudi zgodne renesančno lutnjo, ki je imela še 5 dvojnih strun. Potem pa so tu tudi tolkala, nekaj ste že omenil, ne? Potem so recimo turške pavke, ki so se pojavile že zelo zgodaj, take majhne bronaste, iz brona pač iztočene so te skodele in s katerih so se današnje pavke, ki jih orkestri uporabljajo, razvile, ki so seveda najmanj, ne vem, 100-krat večje, tako rekoč. Potem okvirni boben, kakšne te zvončke, kot so jih uporabljali, predvsem pa je podarek na petju. Se pravi, tukaj gre za neko svobodno ranžiranje pesmi, ki jih izvajajo tri zelo nadarjene mlajše pevke, sopranistke, no zdaj sicer že kar dobro desetletje ali še več izkušenje za njimi. In sicer so to Tadeja Pance, Urška Kastelic in pa Ana Novak. Potem pa v ansamblu nastopata še dva godalca, to sta Tomaš in Miha Šinigoj, tolkalec Vasja Štukl in pa sam prispevam nekaj z obema lutnjama.
No, omenili ste petje, seveda je to treba povedati, ne, da ta dva kodeksa, ki ste ju omenili in iz katerih boste črpali pesmi, seveda sta pisana še v neki drugi obliki notni, kot pa recimo jo poznamo danes in gre pravzaprav tudi za malce ugibanja, ne, kaj so pravzaprav in na kakšen način izvajali glasbo takrat.
Ja, res je, da gre sicer za kvadratno notacijo, ki ni tako zelo nečitljiva, recimo, ne, se da zelo lepo tudi s pomočjo sodobnih transkripcij to razbrati, tako da ni nekih hudih, rekel, razhajanj tukaj v razumevanju. Je pa možna seveda potem reinterpretacija tega, se pravi, da lahko spremenimo naprimer štiridoben ritem v sedemdobnega, da pač nekoliko damo tega orientalskega pridiha in se potem spet vrnemo v osnovno, recimo ritmično obliko. Ali pa naprimer, kako kombiniramo izvajanje refrena, ne? Ali je zdaj to večglasen, ali je unisono večglasen, ali je samo solist poje, ne? Skratka, nekako tako, kot recimo je pri psalmih responzori možen na različne načine. Ne? Skratka, ta možnost interpretacije je tista, ki bogati tako izvajalca kot poslušalca, kadar se pač navezujemo na starejšo glasbeno izročilo. Namreč, kar je danes praksa v izvajanju klasične glasbe, da se držimo, kolikor se le da zvesto zapisane, to je pravzaprav neka novost zadnjih 200 let. Pred tem, še v Mozartovem času, se je razumelo, da vsak doda saj v kadenci svojo improvizacijo, no in tukaj v samih teh zgodnih zapisih je ogromna možnost improviziranja. Se pravi, poskušamo seveda spoštovati izvirni zapis, kakor je pač možno in te prakse tistega časa, vendar je neizogibno, da lahko vnašamo in moramo vnašati tudi svoje razumevanje glasbe z današnjega vidika, ne, kar se potem lahko odraža v teh improvizacijah oziroma v teh aranžmajih, ki jih skupaj oblikujemo kot ansambel.
Kaj lahko torej poslušalci jutri pričakujejo v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani? Se mi zdi, da zelo poseben koncert, tudi to vrstna glasba ni zelo običajna glasba, se v zadnjem času bolj redko sliši.
V nekaj časa je bil zelo boom, ne, tega vračanja k stare glasbe, ampak pri nas, se mi zdi, v Sloveniji je vedno ostala nekako bolj na robu, medtem kot kakšne Anglije ali pa, kaj vem, Italije in tako naprej, so zelo veliko popularno zasegli izvajalci te glasbe. Je pa zanimivo to, recimo mogoče še da omenem glede te dveh glavnih korpusov, s katerih črpamo na tem koncertu, da se srečamo pri Cantiga de Santa Maria z jezikom, ki je pravzaprav mešanica galicijskega in pa portugalskega jezika, v katerem so pol tudi trubaduri sprva pač pesnili in se je pozneje to nekako preneslo še v Francijo, ne, južno, severno in južno. Potem recimo sam Livre Fermei, sam korpus je pa pisan v latinskem jeziku, se pravi besedila sama. Ne. Tako da imamo celo različno jezikovno, bi rekel, izkušnjo. Zdaj naslovni motet je pa pravzaprav vzet edini iz kodeksa Montpellier in sicer se glasi Ale psalite cum luja, kar pomeni, da gre za urivek psalite cum, pojte zraven, oklepa pa ga Aleluja. Ale salite cum luja, aleluja. No in s tem bi povabil vse poslušalce, da pridejo na koncert.
Hvala lepa, Boris Šinigoj, umetniški vodja Nove Skole Labacenzis, za predstavitev jutrišnjega koncerta sakralnega Bonmaja. Vse dobro želim in seveda uspešno na koncertu.
Najlepša hvala.